რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადების გამო ისტერიის დასრულებისკენ მოუწოდა საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარიბაშვილმა. სრულიად გაუგებარია ჩემთვის ის აჟიოტაჟი, რომელიც ატყდა თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით და მოწოდებები იმის თაობაზე, რომ მინდია ჯანელიძე უნდა გადადგეს, არასწორია, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ყარიბაშვილმა. მისივე თქმით, უფრო გონივრული იქნება, თუ დროულად დასრულდება მსგავსი შინაარსის საუბრები და ისტერია. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეს საუბრა თავდაცვის მინისტრს მინდია ჯანელიძეს და მათ პოზიცია გამოხატეს. ირაკლი ყარიბაშვილის შეფასებით, ნაციონალური მოძრაობის მოწოდების გამო აჟიოტაჟი შექმნა შეუსაბამო და თავდაცვის სამინისტროსთვის შეურაცხყოფელია. თავად მინდია ჯანელიძეს მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებისთვის კომენტარი არ მიუცია. უკრაინაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვის გამო თავდაცვის სამინისტრომ 20 დეკემბერს გაურცელა განცხადება, რომელშიც მწუხარება გამოთქვა და პასუხისმგებლობა დააკისრა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდებენ მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში. საზოგადოების ნაწილის პროტესტის შემდეგ თავდაცვის სამინისტრომ ამ განცხადებას ტექნიკური შეცდომა უწოდა და ბოდიში მოიხადა. უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში ქართველი მეომრების მონაწილეობის საკითხი რუსეთის მხრიდან განშის საგანი არ ყოფილა. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ. მისივე თქმით, საქართველო-უკრაინის ურთიერთობები ორმხრივი ფორმატის თემაა და კარასინთან შეხვედრებისას ეს საკითხი არ დასმულა. რაც შეეხება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან მომდევნო შეხვედრას, ზურაბ აბაშიძის თქმით, ის ჯერ დანიშნული არ არის. მისივე განცხადებით, კომუნიკაციის არხს ინარჩუნებენ და საჭიროების შემთხვევაში ერთმანეთს დაუკავშირდებიან. ბედნიერი ვიქნებოდი უკრაინა და საქართველო ნატოს წევრებად მეხილა. ამის შესახებ უკრაინულ ტელეკომპანია TSN-ს განუცხადა ამერიკელმა კონგრესმენმა, უკრაინის თავისუფლების მხარდამჭერი აქტის ერთ-ერთმა ავტორმა ადამ კიზინგერმა. მისივე თქმით, უკრაინას და საქართველოს აქვთ უფლება თავად გადაწყვიტონ ნატოში გაწევრიანების საკითხი. ამერიკელმა კონგრესმენმა აღნიშნა, რომ ცალსახად დაუჭერს მხარს უკრაინის ინიციატივას გახდეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. უკრაინის პარლამენტმა 23 დეკემბერს დაამტკიცა პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომლის თანახმად გაუქმდა სამხედრო პოლიტიკურ ბლოკებს მიღმა მყოფი ქვეყნის სტატუსი. პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ნატოში უკრაინის გაწევრიანებას ემხრობა, თუმცა ეს საკითხი საბოლოოდ რეფერენდუმზე უნდა გადაწყდეს. მუსლიმური, სომხური, კათოლიკური და ებრაული თემების სასულიერო ლიდერებს შეხვდა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყარიბაშვილი. შეხვედრას ესწრებოდა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე. მისი ინფორმაციით, სომეხთა სამოციქულო ეკლესიის, საქართველოს ეპარქიამ, კათოლიკურმა ეკლესიამ, მუსლიმთა და ებრაელთა თემებმა სახელმწიფოსგან გამოყოფილი დაფინანსება უკვე მიიღეს. მთავრობის დადგენილება, რომელიც საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებას შეეხებოდა, უკვე შესრულებულია და საფინანსებლად გამოიყო რამდენიმე მილიონი ლარი, ოთხივე კონფესიასთან გაფორმებულია ხელშეკრულება და თანხები მათ ანგარიშზე გადაირიცხა, აღნიშნა ზაზა ვაშაყმაძე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ იმ კონფესიებს, რომლებსაც სახელმწიფო აფინანსებს, მომავალ წელს დაფინანსება გაუორმაგდება. რაც შეეხება შეკითხვას, მხოლოდ ოთხი კონფესიის დაფინანსება ხომ არ არის დისკრიმინაციული, ზაზა ვაშაყმაძემ აღნიშნა, რომ არ არის, რადგან ეს პროცესი უნდა დაწყებულიყო. ვაშაყმაძე არ გამორიცხავს, რომ დღეს არსებულ ოთხ კონფესიას, რომელიც სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება, კიდევ 2-3 შეემატება. დღედან საქართველოს პარლამენტი მუშაობას რიგგარეშე სესიის ფორმატით განაახლებს. საშემოდგომო სესია 19 დეკემბერს დაიხურა, თუმცა მისი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე მუშაობის დასასრულებლად პარლამენტმა პრეზიდენტს რიგგარეშეს ხდომის მოწვევის თხოვნით მიმართა. დეპუტატებმა მუშაობა უნდა დაასრულონ რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის ნარჩენების მართვის კოდექსის პროექტზე და ასევე მაუწყებლობის კანონში შესატან ცვლილებებზე. სავარაუდოა, რომ რიგგარეშეს ხდომაზე ნაციონალ ალური მოძრაობა დასავს აღდრისი ყაჩაღიანის საბადოს გარშემო განვითარებული მოვლენების შესასწავლად კომისიის შექმნის საკითხს.
ერთფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია რადიო თავისუფლება და იწყება გადაცემა გენდერული ამბები. ახალი ამბების შემდეგ ინოროდნაიემ გაგაცნოთ ახლახან ახალი ამბები და ჩვენ ვაგრძელებთ მაუწყებლობას FM-ზე 107.4. მაშ ასე, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ, გოჩა ლეჟავა არის ხმის რეჟისორი ტრადიციულად. და სანამ დავიწყებთ გადაცემას, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება ახლა უკვე 18 საათს მაუწყებლობს, 18 საათს გამალობაში არის ეთერში და ყოველ დღე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე შეგიძლიათ მოუსმინოთ ძალიან საინტერესო გადაცემებს ჩვენს ეთერში, ასევე ძალიან საინტერესო მუსიკალურ შუალედებს, ასე რომ ვთქვათ. დღევანდელ გადაცემას კვლავ ვუძღვნით ეს ძალიან მნიშვნელოვან თემას, ეს გახლავთ ქალები პოლიტიკაში. თუ რატომ არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. ვისაც გაღელვებთ და გაინტერესებთ ეს თემა, დაგვირეკეთ სტუდიაში ნომერზე 2988 327, მოგვაწოდეთ თქვენი შეკითხვები, მოსაზრებები, ცხადია რომ შეყოველთვის გაინტერესებს. მაშ ასე, ეს არის FM 107.4 და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Maybe just imagine all that could happen between two people if we just let down our guards, trust it in our hearts, think of how far we could go. One thing is for certain, if we just dig below the surface, we'll find what true love is made of. Yeah, that could happen to us. Baby, please consider what we stand to gain here. Love is never easy, sometimes it's even harder to explain. So come here, with my touch I'll let you know it's true. With your eyes say you believe it too. With some help from above, that could happen to us. Just the same, all this holding back has gotta change. 'Cause one thing is for certain, if we just dig below the surface, we'll find what we've been dreaming of. Yeah, that could happen to down our guards, trust it in our hearts, think of how far we could go. One thing is for certain, if we just dig below the surface, we'll find what true love is made of. With some help from above, we'll find what true love is made of. That could happen to us. Ასე ამცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი გადაცემის თემაა კვლავ და კვლავ ქალები პოლიტიკაში. მეორე გადაცემა, როცა ჩვენ გენდერული ამბები გავაკეთეთ, სწორედ ამ თემას შეეხო, ქალის ადგილი პოლიტიკაში, ქალის შესაძლებლობა იყოს მონაწილეობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. რატო შეიძლება იყოს ეს თემა მნიშვნელოვანი თქვენთვის, ერთფასო მსმენელებო, ამის გარკვევა შევეცდებით დღეს გენდერულ ამბებში. მანამდე მსმენელს შევახსენებ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია საპარლამენტო შორისო კავშირმა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან გამოაქვეყნა ქვეყნა 2014 წლის მსოფლიო რუკა, რომელიც ქალთა პოლიტიკას ჩართულობას ასახავს, გამოკვლევის თანახმად ქალების პოლიტიკაში ჩართულობის თვალსაზრისით ტენდენცია მზარდია. და ჩვენ ცხადია გვაინტერესებს რა ვითარება საქართველოში და რა კი ვიცით რომ დამაბრკოლებელი ფაქტორები არსებობს, მინდა რომ დღეს ვისაუბროთ რა დამაბრკოლებელი ფაქტორებია ვთქვათ ქალებისთვის პოლიტიკისკენ მიმავალ გზაზე. აი ამაზე და ბევრ სხვა რამეზე ვისაუბრებთ დღეს. გვიყოლება ასე ვთქვათ საქმეში ჩახედული სტუმრები. ბაია პატარაია კავშირ საფარის ხელმძღვანელი არის ჩვენი სტუმარი და ნინო ბექიშვილი, აი როგორ მოგიხსენიო, ჟურნალისტი, ბლოგერი,
ამჟამად წერალთა სახლის თანამშრომელი.
ხო, კი ბატონო, მე ასეთ შემ დაგიტოვე რომ იმდენი პოზიცია ქონდა, ისე სხვა ჩვენს ბაიას შემიძლია ჩამოვთვალო უსასრულოდ. ორი ძალიან საინტერესო, ვთქვათ, სამოქალაქო აქტივისტი ყველაფერთან ერთად არის დღეს ჩვენი სტუმარი და ამიტომ გონია რომ ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივა. მოდი ნინოთი დავიწყებ. ბაია, მსმენელმა იცის, შენ ძალიან სერიოზულად იკვლევ ამ პრობლემას, იცი, ჩვენ შეიძლება გქონდა არაერთხელ ბლოგების პოსტების საშუალებით ამას გავცნობოდეთ ჩვენი ეთერის საშუალებითაც. ნინოთი დავიწყებ იმიტომ, რომ ერთხელაც აი ამ ორი ჯერზე წავიკითხეთ ნინოს ერთ-ერთი პოსტი, როცა ამბობდა რომ აი ახლა რა აქტიური ჟურნალისტი, მოქმედი ჟურნალისტი ვიყო, აქტიური ჟურნალისტიკაში ვიყო, აუცილებლად კვოტირებაზე გავაკეთებდი მასალასო, ნუ ან დაწერდა სიუჟეტს გააკეთებ და ჩვენ სიუჟეტი იყო ჩვენ ხელთ, შეგვეძლო გამეკეთებინა და რა თქმა უნდა მაშინვე გამოვეხმაროთ როგულზე მოგვენდო, თუმცა ძალიან ხშირად მსმენელმაც იცის და თქვენც რომ ჩვენ მიუმართავთ ამას, აი კიდევ ხას უსვამ რომ პირველი გენდერული ამბების პირველი პროგრამა ძალადობას ეწონებოდა შემდეგი კი უკვე ამ პოლიტიკურ ჩართულობას, მაგრამ დიდი სიამოვნებით იმ წუთშივე გამოვხმაურეთ ნინოს. და ამიტომიდან ნინოთი დავიწყო, ნინო რატომ დაწერე, აი არის მინდა კითხო, აი როგორც ვთქვათ სამოქალაქო აქტივისტმა, როგორც ერთ-ერთმა ვთქვათ ასე ჩვენნაირმა რიგითმა ქალმა, რატომ მიიჩნია რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვთქვათ ამ მომენტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი?
მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს და გიპასუხებთ რომ დავწერე იმიტომ რომ უკანასკნელ პერიოდში ამ გახშირებული მკვლელობების, ქალების მკვლელობების ფონზე, როდესაც ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები სრულად არ არიან ეფექტურები იმისთვის, რომ დაიცვან ქალები, და ნუ ამას გარდა თქვათ ათასი პრობლემა, მაგრამ მთავარი მიზეზი ალბათ იმ წუთას ჩემი პოსტის ეს იყო, იმისთვის რომ ქალები გაძლიერდნენ და იმისთვის რომ ქალები იყვნენ დაცულები ამ ქვეყანაში, აუცილებელია რომ რა შეიძლება მეტი ქალი იყოს პოლიტიკაში და ნუ ნებისმიერ შტოში ხელისუფლების. დღეს რეალობა რაც არის საქართველოში ძალიან სამ ხაროა, იმიტომ რომ ქალები ძალიან მწირად არიან წარმოდგენილნი და შესაბამისად ჩვენ ვართ მოსახლეობის მეგონი 51%
მეტი,
ხო, ცოტა მეტი, და ჩვენი აი ამ ხელა პროცენტის ასე ვთქვათ უფლებების დამცველებად და თუნდაც მართველებად, როგორც წესი ძირითადად არიან ხოლმე მამაკაცები. მე მგონია, რომ სამყარო მართლა იცვლება და შეიძლება რაღაცნაირი ევოლუციის პროცესიც კი იყოს, ვთქვათ, და სამყაროში ნელ-ნელა ხდება შესაძლებელი თანასწორობა ქალების და მამაკაცების. რაც შეეხება კვოტირებას, აი იმ წუთში ვიფიქრე, რომ თუ კი არ იქნა რაიმე სახის ასე ვთქვათ მექანიზმი იმისთვის, რომ ქართველი ქალები, ქართულ ქალებს ქონდეს შესაძლებლობა, რომ მოვიდნენ პოლიტიკაში, ხო, მაშინ პრინციპში გამოსავალი არ ჩანს. გამოსავალი არ ჩანს მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ქალებს არავინ არ უშლის ხელს იმისთვის, რომ მოვიდნენ.
ეს მინდოდა ზუსტად მეთქვა, აი გამოსავალი საიდან, აი რა ვითარება, თქვა და ეს რომ გავუზიაროთ ახლა მსმენელს, და საიდან გვინდა გამოსავალი, რატო გვინდა?
გამოსავალი გვინდა იქიდან, რომ ამ ჩვენმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ამ შემთხვევაში კვინტერ კვოტირება ძირითადად პოლიტიკურ პარტიებს შეეხება, ხო? ძირითადად პოლიტიკურ პარტიებს შეეხება. პოლიტიკურმა პარტიებმა თუ კი თავიანთი ვთქვათ ნება არ იქნება, კანონმა აიძულოს უბრალოდ პოლიტიკურ პარტიებს კანონმა აიძულოს ის რომ მაქსიმალურად გაუხსნან გზა ქალებს. ჩვენ შეიძლება აი ხომ ორი წუთის წინაც ვთქვი, რომ ქალები არიან ისეთივე თითქოს თავისუფლები თავის არჩევანში, როგორც მამაკაცები, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ რეალობა
სულიად სხვა არის.
რეალობა სულიად სხვა არის. აი ამ რეალობის ძალიან კარგი მაჩვენებელია ის, რომ ქართველ პოლიტიკოს ქალთა 99% მუდმივად რაღაცა უხერხულობაში ვარდება, როდესაც საქმე ეხება თქვათ გენდერ უთანასწორობას და ქალთა როლს. ისინი როგორც წესი ღიად არასდროს არ აღიარებენ, რომ ციყვნენ თქვათ ფემინისტები და ფემინისტურად განწყობილები, იმიტომ რომ ის მამაკაცური სამყარო და პოლიტიკის სამყარო ქალს, რომელიც იბრძვის თავისი უფლებებისთვის, ჯერ კიდევ არიღებს. აი ეს ყველაფერი იყო მიზეზი, ასე ვთქვათ, ჩემი პოსტი. და ერთი მიზეზი კიდევ, რაც შემიძლია ვთქვა, დღეს ძალიან ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან ცოტა რამ იცის, ვთქვათ, თუნდაც იმის შესახებ, რომ ქალები არ არიან შესაბამისად წარმოდგენილი პოლიტიკურ სპექტრში. ისინი ვთქვათ,
აი დიდი მადლობა, აი სწორედ ეს მინდოდა, რომ გვეთქვა, იცი რაღაცა სამოქალაქო პოზიციიდან. რამდენად იცის ეს, აი რამდენად ეს პრობლემა თავისთავად, იმიტომ გამეხარდა ეს პოსტი, როცა ვნახე, იმიტომ რომ ყოველჯერზე როცა ვხედავთ, ვთქვათ, ქალების ამგვარ დამოკიდებულებას, სვავეს სურვილს, გაგებას ვითარებს ყოველთვის გახარებს ადამიანს და აი რამდენად არის ეს, აი ეს რომ გვითხრა შენს გარშემო თუნდაც ნინო.
იცით რა, ჩემს
გარშემო შენ გარშემო შეიძლება არის ხო?
იცით რა, აი მე სრულიად ესეც ასე ვთქვათ, გენდერთან არანაირ კავშირს ვიმყოფ, საგანს ვკითხულობ ილიას უნივერსიტეტში აკადემიური კვლევის ტექნიკებს და როდესაც შევედი ამ სტუდენტებთან, ძალიან მაინტერესებდა ვთქვათ მათ რა იცოდნენ და როგორი განწყობები ჰქონდათ და აღმოჩნდა რომ მათი უმეტესი ნაწილი ზუსტად ამას ამბობდა, რომ აი ამდენი ქალია და ჩვენ ხედავთ ამ ქალებს. შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა კიდევ ერთხელ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდს, რომელმაც გააკეთა არაჩვეულებრივი პუბლიკაციები და საიტი, სადაც ძალიან კარგი სტატიებია ფემინიზმის შესახებ და ჩემ სტუდენტებს ასე ვქო დავავალე ამ სტატიების წაკითხვა, ვთქვათ, ანალიზი და ძალიან მალე, ვთქვათ, როდესაც დისკუსია მოვაწყვეთ, ძალიან შეიცვალა მათი დამოკიდებულება.
იმის ეს ძალიან კარგი. ანუ აი უკვე თუნდაც აი ამ შეხების შედეგად,
რაღაცის
დაყენების შედეგად, რაღაცა ლიტერატურის გაცნობის შედეგად შეიცვალა დამოკიდებულება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
და სხვათა შორის აი ძალიან საინტერესოა, რომ შეიცვალა ბიჭების დამოკიდებულება. ბიჭები, რომლებიც რა თქმა უნდა ისევ თავის აზრზე დარჩნენ, მეორე დისკუსიის დროს გაჩუმდნენ. თუმცა გამოჩნდნენ ისეთი ბიჭები, რომლებსაც არ შეეშინდათ, ვთქვათ, ქალების მიმართ, ასე ვთქვათ, სოლიდარული პოზიციის დაფიქსირება.
ეს ძალიან საინტერესოა.
და კიდე მინდა ვთქვა ის, რომ აი მედია, მე რატო დავწერე ის, რომ ძალიან დიდია მედიის როლი ამ შემთხვევაში და როცა ჩვენ ვთქვათ ვუყურებთ რუსთავი ორზე, როცა ამასთანაც გასულ სიუჟეტს ამზე ალბათ ბაეცი ლაპარაკებს, როცა დალადობის მსხვერპლო ქალებს იგდებენ მასხრად, ეს არაფერია მე მგონი სათქმელი. და იმიტომაც დავწერე, რომ მიმაჩნია, რომ მედია რაც უფრო მეტად გააშუქებს ამ საკითხს, რაც უფრო მეტად გაუწევს ლობირებას ქალებს, რომლებიც დღეს არიან ნამდვილად საქართველოში ძალადობის მსხვერპლნიც, მოკლულებიც, ხა არ მინდა რაღაც ეს ძალიან ტრაგიკულად დავხატო სიტუაცია, მაგრამ ეს ხომ ჩვენი რეალობაა და ხო თითქმის ყოველ დღე ვიგებთ ახალ-ახალი მკვლელობების შესახებ. ხო ძალიან დიდია მედიის როლი.
Etigi ძალიან დიდი მადლობა ძალიან მნიშვნელოვანია აი ეს თორეც ბოლო ფრაზა რაც თქვი მედიის როლზე ჩვენ ახლა მედიაში ვართ და ნამდვილად გეთანხმები სრულად ამიტომაც ვცდილობთ რომ ამდენი დრო დავუთმოთ სწორედ ასეთი ტიპის გადაცემებს ყველა ასპექტით მიმოვიხილოთ მაგრამ ახლა მედავთ მაინც ისე ფოკუსირებული ვიყოთ კვოტირებაზე ეს სიტყვა კვოტირება ცოტა შემა აბსტრაქტულად ესმოდეს ჩვენ მსმენელს ხო ეს პრობლემა რომელზეც ინო მელაპარაკა არის ერთმნიშვნელოვნად ძალიან აქტუალური ძალიან აღელვებს ყველას, მაგრამ შეიძლება იყოს თლათნათელი აი კვოტირებას როგორ უკავშირდება, ხო? აი სწორედ ამიტომიდან ინო მოსულიყო ნინოსთვის ეს იყო ნათელი და ბაია მინდა ეხა ჩვენ გავიმართოს ეს აბსტრაქტული ზოგადი სიტყვა კვოტირება ქალების უფლებებს აი იგივე ძალადობას ქალთან მიმართ, რაც ის ინო მელაპარაკა მილიონი პრობლემას რომელიც გენდერულ ამბებში ყოველდღე ისმის, ყოველდღე ერთი საათი არის ეთერში, თუნდაც მხოლოდ აი თავის უფლებების გადაცემა თუ ბევრი სხვაც არის აი ეს რას ნიშნავს რომ განგვიმარტო ჩვენ მოვაჟებული მქონდა და მომზადებული სიუჟეტი ჯიმშერი ხვიაშვილის აი ეს უკვე მეორე ნაწილში ახალი ამბების შემდეგ იყოს იმიტომ რომ მინდა რომ ჯერ ბაია ჩაერთოს საუბარში და იქ ცოტა ეს განგვიმარტოს როგორ უკავშირდება ყველა ამ პრობლემას სიტყვა კვოტირება
სხვათაშორის ზოგჯერ ვერ ხედავენ კავშირს ძალადობასა და კათაპოლიტიკურ მონაწილეობას შორის მაშინ როდესაც ეს კავშირი არის ძალიან მკაფიო კი პირდაპირ აი იგივე ამ კი შეერთებულ შტატებში ჩატარდა რამდენიმე კვლევა, სადაც დაადგინეს, რომ როდესაც ქალები არიან პოლიტიკაში წარმოდგენილი მინიმალური რაოდენობით და ეს ითვლება კონკრეტულ ორგანოში 30% თუ წარმოადგენენ, მაშინ იცვლება ქალთა სასიკეთოთ დღის წესრიგიც, ანუ გათვალისწინებული ხდება ის პრობლემები, რომელიც უშუალოდ აწუხებთ ქალებს და ასევე მათი გადაჭრაც ხდება უფრო ეფექტური, ვინაიდან როდესაც ქალი არის ჩართული უშუალოდ იმ ინტერესების დაცვაში, რომელიც მას პირადად ეხება და იმ პრობლემების მოგვარებაში, რომელიც მას ყველაზე უკეთ იცის, ბუნებრივია შედეგი, ბუნებრივია რომ არის უკეთესი, ხო? დღეს მაგალითად ჩვენ როდესაც ადამიანის უფლებათა კომიტეტში გვქონდა ძალადობასთან დაკავშირებული პეტიციის განხილვა, აი ეკა ბესელიას კომიტეტის თავმჯდომარის მიმართეთ ხონით, რომ დაიბარო შინაგან საქმეთა მინისტრი და მთავარი პროკურორი იმისთვის, რომ მათ წარმოგვიდგინონ სისხლის სამართლის პოლიტიკის ცვლილება. ერთი წლის განმავლობაში იმდენად შეიცვალა და დამძიმდა მდგომარეობა ძალადობის კუთხით, აუცილებელია რომ პოლიტიკა შესაბამისად შეიცვალოს.
პოლიტიკა საერთოდ არის.
სიხ სამართლის პოლიტიკა ბუნებრივია არსებობს, ყოველთვის არსებობდა, მას აქვს პრიორიტეტები, მეთოდები, როგორ მუშაობს და ჩვენ გვაინტერესებს აი ამ შეცვლილ გარემოებაში პოლიტიკა არის თუ არა ადეკვატური სიხლის სამართლის პოლიტიკა, აი ამ საკითხთან მიმართულებით.
და გენდერული თანასწორობის ეს მის ვიგულის ხმა და ეს როგორ არის თქვათ აი სწორედ სიხლის სამართლის პოლიტიკასთან კავშირში.
აი სიხლის სამართლის პოლიტიკასაც ბუნებრივია აქვს თავისი გენდერული განზომილება და თუ სიხლის სამართლის პოლიტიკას ეს განზომილება არ აქვს და თუ ის ვერი აზრებს რას ნიშნავს გენდერ რას ნიშნავს გენდერული გენდერულად მოტივირებული დანაშაული როდესაც ქალებს კლავენ იმიტომ რომ ისინი არიან ქალები ხო ბუნებრივია ასეთი პოლიტიკა ვერ იქნება ეფექტური და ასეთი პოლიტიკის შექმნაში ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანა შეუძლია ქალებს რომლებიც პოლიტიკაში სამწუხაროდ არ არიან მხოლოდ 11% პარლამენტის შემადგენლობის არის ქალი ანუ 150 წევრიდან მხოლოდ 17 არის ადგილობრივ თვითმმართველობაში გვაქვს იგივე მდგომარეობა ოდნავ ცდებით 10%, მაგრამ მაინც და მაინც წინ ვერ მივდივართ და რეალურად საქართველოში მთლიანად არ ამარტო სისხლის სამართლის კუთხით, არამედ ზოგადად პოლიტიკა, რაც იქმნება, იქ ქალები არ არიან წარმოდგენილი, ვერც საკუთარ ხედვას ვერ წარმოადგენენ, ვერც დღის წესრიგს ვერ ქმნიან და ვერც იმ განსაკუთრებულ გამოცდილებას, რაც მათ გააჩნიათ თავისი გენდერის გამო, ვერ უზიარებენ დანარჩენ კოლეგებს. სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა არის უმნიშვნელოვანესი გენდერული თანასწორობის მიზახწევად, მათ შორის ძალადობის ასე ვთქვათ დასაგმობად და საბრძოლველადაც კი ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური მონაწილეობა და აი აქ შემოდის კვოტების საკითხი. პოლიტიკური მონაწილეობა რომ გაიზარდოს ქალებს, არსებობს რამდენიმე მეთოდი. კვოტები ითვლება რომ არის ყველაზე ასე ვთქვათ მოკლე, ანუ უცბად რომ აქვს ისეთი შედეგი და ეფექტური. კვოტები ნიშნავს და მოდი
ბევრნაირი არსებობს კვოტებიო წერდი შენ ლიბერალის სტატიაში თუ ბლოგში როგორ წოდებ და ძალიან საინტერესო ჩემთვისაც. აი მოდი იქნებ სმენელსაც გაუზიაროთ ახლა აი რა ტიპის კოტები არსებობს და თქვა საქართველოსთვის რა მიგაჩნია
თავის
მე რომ დაკითხოთ
ამას. ანუ კოტა ძალიან ზოგადად რო ვთქვა ეს არის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილები ან პროცენტული მაჩვენებელი იმისთვის რომ ქალები რომელიღაცა კონკრეტულ ორგანოში იყვნენ წარმოდგენილები. ახლა ზოგადად რო ვთქვა კოტები შეიძლება კერძო სფეროშიც არსებობდეს, საჯაროშიც, პარლამენტშიც, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, აი მაგალითად მთავრობაში რომ გარკვეული რაოდენობა აუცილებლად იყვნენ ministrები ან ministris მოადგილეები ქალები და ეს რომ ციფრად იყოს გამოხატული ეს იქნება კვოტა. ჩვენ დღეს საქართველოში, როდესაც საუბრობთ კვოტებზე, გულისხმობთ პარტიებში, პარტიულ სიებში, განსაკუთრებით პროპორციული სიითი შემადგენლობით როცა ხდება არჩევნები, იქ კონკრეტული კვოტის გათვალისწინებას ქალებისთვის, იმიტომ რომ ჯამში მივიღოთ გარკვეული რაოდენობა ქალებისა პარლამენტში. ანუ ჩვენ ვიწყებთ კვოტებით მუშაობას და პოლიტიკაზე მუშაობას სწორედ პარლამენტიდან გამომდინარე. ანუ ჩვენი მიზანია, რომ 2016 წელს, როდესაც იქნება შემდეგი პარლამენტი, საარჩევნო სისტემა ისე შეიცვალოს, რომ გათვალისწინებული იქნას კვოტა. ამ ეტაპზე საუბარი არის პროპორციული სიის სიით შემადგენლობის 50%-ზე და არ მინდა რომ ჩვენ დავიბნეთ და გვეგონოს რომ 50% მთელი პარლამენტის ნახევარია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მაჟორიტარული სისტემაც, მაგრამ მაჟორიტარულ სისტემაში კვოტირება რთული ჩასართველია და ამიტომ ჩვენ უარს ვამბობთ და მხოლოდ პროპორციულზე ასე ვთქვათ კონცენტრირდებით, ანუ პროპორციულ სიებში რომ ყოველი მეორე კანდიდატი იყოს ქალი და ჯამში ამის შედეგად ჩვენ გვექნება დაახლოებით 34 ქალი მეყოლება პარლამენტში და არა რაღაცა ისე რაღაც ძალიან დიდ რაოდენობაზე არ არის საუბარი, იმიტომ რომ ზოგი ძალიან იბნევა, როდესაც ესმის 50% მიაჩნიათ, რომ ეს არის უაღრესად ბევრი, მაგრამ ჩვენი საარჩევნო ეხლანდელი საარჩევნო სისტემის მიხედვით ეს არ არის ბევრი. მაგრამ თუ საარჩევნო სისტემა ზოგადად შეიცვლება და იგივე გაიზრდება პროპორციული სიით არჩეული პარლამენტის რაოდენობა პარლამენტში, მაშინ ბუნებრივია ჩვენ შეგვიძლია სხვა ვერსიებზეც ვილაპარაკოთ და კოტების სხვა სისტემაზეც ვილაპარაკოთ. მაგრამ დღეს ჯერ კიდევ ვართ იმ დონეზე, როდესაც საუბრობთ, საჭირო არის თუ არა კოტები და როგორი კოტები შეიძლება მიიღოს ქვეყანა.
ძალიან საინტერესო ბაერა. აი როგორ წარმოგიდგენია შენ ეს რეალისტურად როგორ უნდა იყოს? ანუ ეს ქალები არიან ყავს, მიდიან პოლიტიკაში, იმიტომ რომ აი ეს უცხო პარლამენტში როგორ გაჩნდება ადამიანი, არა? აი ამ პროცესზე მოდი ვილაპარაკოთ. დღეს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი ყველა მსმენელმა თითოეულმა ქალმა იცოდეს, რომ მას შანსი და შესაძლებლობა აქვს, ხო? აი ამიტომ მინდა ნინოც რომ ჩვენ დაყოფილიყო, მოდი შენ დაიწყე და მე მინდა რომ ნინომაც ელაი თქვა, წარმოვიდგინოთ ნინო რომ შენი ნახვა გვინდა პარლამენტში. აი რა შანსი
იგი და როგორ და რა გზა უნდა გაიარო? სხვა ეს ლეგიტიმური კითხვა, როდესაც ამბობენ რომ ყავს თუ არა ჩვენ ქალები, რომლებიც არიან კვალიფიციურები და მონდომებულები იმისთვის რომ ჩაერთონ პოლიტიკაში, ამაზე ძალსახად შეიძლება ითქვას რომ რა თქმა უნდა ყავს ასეთი ქალები.
აქვე შეგაწყვეტინებ რომ ეს არის ყო ჩემი კითხვა, რომ მე ნამდვილად ვიცი ძალიან ძალიან ბევრი ქალი. ჩემი კითხვა იყო ამ ქალებს რა გზის გავლა შეუძლიათ, ანუ რა შესაძლებლობები აქვს და რა შანსები ა თქვათ ხო ამ გულისხმობ კლავ არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობას პოლიტიკურ პარტიებში ჩართულობას სხვა გზებიც არსებობს აი ამაზე მინდა რომ მეგონი ნინოს უნდა რაღაცას ხო მივცეთ როგორც სამოქალაქო აქტივის ბაი და მე გავაგზავნე
დიახ
მე იმის თქმა მინდა რომ თუ კი თქვათ მამაკაცები გაუხსნიან გზას და ქალებს და ეს გზა რომ გაუხსნან ამისთვის ზუსტად ამისთვის არის ეს კოტები და თუ კი ყველა მეორე სიაში იქნება ქალი არ ამგონია რომ პოლიტიკურ პარტიებს თქვათ გაუჭირდეთ შესაბამისი კვალიფიკაციის ქალების მოძებნა უბრალოდ ეჭვი არ მეპარება რომ არ გაუჭირდებათ და ესეთი ქალები გამოჩდებიან და კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც რომ ეს საარჩევნო სია ისე იყოს დალაგებული რომ აი ესე ვთქვათ გამსვლელ პირველ ადგილებში იყოს ქალები, იმიტომ რომ მე გადამიხედია მაგალითად საარჩევნო სიებისთვის და ძალიან სასაცილოა, იმიტომ რომ ზემოთ ასე ვთქვათ გამსვლელ წინა ადგილებში წარმოდგენილი არიან როგორც წესი მამაკაცები და თუ კი ქალები არიან წარმოდგენილი, უმეტეს შემთხვევაში თუ კი ეს ქალი არ არის თქვათ პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, ქალები არიან უკან და შემდეგ პოლიტიკურ პარტიებს შეუძლია თქვათ რომ აი ბატონო ჩვენ ყავს ქალები საარჩევნო სიაში, ხო? რა თქმა უნდა, არიან ეს ქალები და თუ კი პოლიტიკური სისტემა იქნება ქალთა მიმართ კეთილგანწყობილი,
ღია,
ხო? ეს ქალები აუცილებლად გამოჩნდებიან. და ის რომ რომელიმე პოლიტიკოსი ქალი, ვთქვათ, არ არის შესაბამისი კვალიფიკაციის, ხო, ნამდვილად არ არის არგუმენტი, იმიტომ რომ ამ ქალების გვერდზე ჩვენ ასევე ხედავთ სრულიად არაკვალიფიციურ.
ანუ ასეთი არგუმენტებიც ისმის, რა?
ბატონო,
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა აქ მე გამახსენდა და უცბად უნდა აღნიშნოთ პარტიაში ქალის მოხვედრის შანსებზე, როცა ვლაპარაკობთ ეს წამახალისებელი, ასე ვთქვათ, შესაშუალებები, რომელიც ჰქონდათ, ამაზე ვისაუბროთ, ვთქვათ, ამან რა მოიტანა, რა კი სიები ახსენე ნინო. მანამდე ახალი ამბების ძრო რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაეს უთმობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადების გამო ისტერიის დასრულებისკენ მოწოდა საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან არასწორი უწოდა მოწოდებებს თავდაცვის მინისტრის მინდია ჯანელიძის გადადგომის შესახებ. უკრაინაში საქართველოს შეერაღებული ძალების ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვის გამო თავდაცვის სამინისტრომ 20 დეკემბერს გავრცელა განცხადება, რომელშიც წუხარება გამოთქვა და პასუხისმგებლობა დააკისრა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც სამინისტროს თქმით საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდებენ მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში. საზოგადოების ნაწილის პროტესტის შემდეგ თავდაცვის სამინისტრომ განცხადებას ტექნიკური შეცდომა უწოდა და ბოდიში მოიხადა. დღეს მინსკში გაიმართება უკრაინის, რუსეთის და ელთოს წარმომადგენელთა საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა. მინსკში იმყოფებიან დონბასელი სეპარატისტების ლიდერები, თუმცა მათი განცხადებით შეხვედრაზე ოფიციალურად მიწვეულნი ჯერჯერობით არ არიან. ელთოს წარმომადგენლის ჰაიდი ტალავინის ინფორმაციით, დღევანდელი შეხვედრის დღის წესრიგშია აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის ყველა მხარის მიერ ცეცხლის შეწყვეტა, მძიმე ტექნიკის გაყვანა და ტყვეების გაცვლა. დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართა საფრანგეთიდან დაბრუნებულმა კონტროლის პალატის ყოფილმა თავმჯდომარემ სულხან მომლაშვილმა. მისი განცხადებით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოში სამართლებრივი პროცედურების დაწყებას მას შემდეგ აპირებს, რაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე აღარ იქნება კონსტანტინე კუბლაშვილი. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელის ზაზა ვაშაყმაძის ინფორმაციით, სომეხთა სამციქულო ეკლესიის, საქართველოს ეპარქიამ, კათოლიკურმა ეკლესიამ, მუსლიმთა და ებრაელთა თემებმა სახელმწიფოსგან გამოყოფილი დაფინანსება უკვე მიიღეს. მთავრობის დადგენილება, რომელიც საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებას შეეხებოდა, უკვე შესრულებულია და საფინანსებლად გამოიყო რამდენიმე მილიონი ლარი. ოთხივე კონფესიასთან ხელშეკრულება გაფორმებული და თანხები უკვე გადარიცხულია მათ ანგარიშებზე, განაცხადა ზაზა ვაშაყმაძემ.
მაშასე ახალი ამბების შემდეგ ბრუნდებით გენდერული ამბებით. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას. შეგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. ძალიან საინტერესო ორი სტუმარი მყავს დღეს. ვაია პატარაია, კავშირ საფარის ხელმძღვანელი, და ნინო ბექიშვილი, ამჯერად ისე წარვადგენ როგორც ჟურნალისტსა და ბლოგერს. ჩვენ სულ რამ შეგახსენებთ აქვე, რომ საუბრობთ ქალთა პოლიტიკურ ჩართულობაზე საქართველოში, შესაძლებლობებ ზერო ქალები პოლიტიკაში ჩაერთონ და კვოტირებაზე ვცდილობთ, რომ განვარტოთ რა სიტო არ დარჩეს ასე ზოგადად და ლიტონი სიტყვა ეს კვოტირება. სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდები ძალიან მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ. Queen, said I was your everything. Promise
შასე მაგზერებთ გადაცემას გენდერული ამბები FM-ზე 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენ სტუმრას ბაია პატარაია კავშირ საფარის ხელმძღვანელი და ნინო ბეკიშვილი ჟურნალისტი ბლოგერი მე ასევე ჩვენ მსმენელს შევახსენებ რომ ამ გადაცემის ნახვა ხელახლა მოსმენა და ასევე ნახვა რა კი ვიდეოსაც ვიღებთ თქვენ შეგიძლიათ სულ ცოტა ხანში დაიდება ჩვენ ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge აუცილებლად კიდევ ერთხელ მოგვისმინეთ ან უთხარით მათ ვინც ვერ მოასწრო ჩვენი მოსმენა და ასევე შეგახსენებთ რომ დღეს საღამოს არტარეაზე თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ 10 საათზე გავა ეს ჩვენი გადაცემა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას ძალიან მნიშვნელოვან და ასე ვთქვათ ამაღელვებელ თემაზე, რასაც ქვია ქალთა პოლიტიკური აქტივობა, ჩართულობა პოლიტიკაში და კვოტირება და ვცდილობთ რომ ეს კვოტირება რაღაცა ზოგადი სიტყვა არ დარჩეს და ვცდილობთ რომ ჩავდოთ ძალიან სერიოზული შინაარსი, ანუ ის შინაარსი რომელიც სინამდვილეში სწორედ არის ამ სიტყვაში. ჩვენ ვსაუბრობთ პოლიტიკურ პარტიების სიაზე, აი ნინო საუბარმა მოიტანა ეხს და მინდა რომ სწორედ აქედან გავაგზელოთ. შეგახსენებთ ვთქვათ მსმენელსაც და თქვენც რომ 2011 წელს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონში შესული ცვლილების მიხედვით პარტია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 10%-ით გაზრდილ დაფინანსებას მიიღებდა, თუ პარტიულ სიაში 20% ქალები ეყოლებოდა. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ კანონში კიდევ შენის ცვლილებები, რომელთა თანახმადაც 30%-იან ფინანსურ დანამატს მიიღებენ ის პარტიები, რომელთაც 30% ქალები ეყოლებათ პარტიაში. აი რამდენად მუშაობს ასეთი წამახალისებელი ნორმა, რა მოვიტანა ამან? რატო არ გვეყო და რატო გვინდა მეტი? მინდა იცოს ბაია?
კი. ეს არ არის კვოტირება, მინდა მსმენელს აუხსნა, ეს არის ფინანსური სახარისება, ეს არ ავალდებულო არ არის. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს წამახალისებელი ნორმა არ მუშაობს. ვინაიდან? Ну, რამდენიმე მიზეზი არსებობს. ერთი მიზეზი არის, რომ არც ერთმა მართველმა პარტიამ არ გამოიყენა ეს ფინანსური წახალისება და ყოველთვის სხვა პარტიები იყენებდნენ და მოიხსენებათ, რომ მართველი პარტია არის ის პარტია, რომელიც უმრავლესობას საბოლოოდ იკავებს წარმომადგენლობით ორგანოებში. მეორე პრობლემა არის ის, რომ როდესაც გამოიყენეს პარტიებმა აღნიშნული ფინანსური წახალისება, ყოველ 10 კაცში ხომ უნდა წარმოედგინათ 3 ქალი. ადგეს და ეს 3 ქალი წარმოადგენს მერვე, მეცხრე და მეათე ადგილებზე. ანუ არაგამსვლელ ადგილებზე.
ხო, ანუ ფული აიღეს.
ხო, ფული აიღეს.
და დამალეს.
ხო, ასე გამოვიდა, ძალიან ცოტა ქალი გავიდა და ისევ ასე ვთქვათ, ვერ ავწდით ჩვენ მაჩვენებლებს და მაგალითად პროპორციული სიით ისევ მხოლოდ 15%-ით გავიდნენ ქალები და ჩვენ საერთო ჯამი ქალების წარმოადგენს იგივე თუნდაც პარლამენტში ან თუნდაც ადგილობრივ თვითმმართველობაში ისევ არის ძალიან დაბალი. სწორედ ამიტომ ჩვენ საუბრობთ, რომ გვჭირდება უფრო ეფექტური მეთოდი, ვინაიდან ფინანსური წახალისება არ მუშაობს, ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ საკანონმდებლო დონეზე სავალდებულო გახდეს კვოტირება.
და ეს არის უკვე კვოტირება.
აი ეს არის უკვე კვოტირება, ვინაიდან უკვე საარჩევნო სისტემაში, საარჩევნო კანონმდებლობით იქნება გაწერილი ეს ვალდებულება, რომ პარტიებმა თავისი პროპორციული სიითი შემადგენლობის წარმოგვიდგინონ ქალი კანდიდატები, ოღონდ ამჯერად გამსვლელადილებსაც წარმოგვიდგინონ, მაგალითად ყოველი მეორე რომ იყოს ქალი კანდიდატი, მაშინ დანამდვილებით გვეწოდინება ჩვენ, რომ არჩევით ორგანოებში ნახავთ ქალებს.
ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ხა საზოგადოების კუთხიდან მოუვაროთ, ის რმინოსკენ მინდა გადავიდე. აი, ნინო, ვილაპარაკოთ იმაზე თვითონ ქალების სურვილზე, რომ წავიდნენ პოლიტიკაში. ამაზე ვთანხმდებით, რომ სრულიად არაჩვეულებრივი ჭკვიანი, მოტივირებული, ენერგიული ქალები ყავს გაშემდეგ, ჩვენ ყველანი მათ ვიცნობთ, არა? მაგრამ აქვთ თუ არა მათ სურვილი, რომ სწორედ პოლიტიკაში დააბანდონ ეს თავიანთი შესაძლებლობები?
ეს სურვილი რომ გაჩდეს, უნდა გაჩდეს შესაბამისი გარემო. რა თქმა უნდა, თქვა ზოგიერთ მამაც და ძალიან გამბედა ქალს ამისი სურვილი აქვს, აი მაგალითად.
აი გამბედაობა და სიმამაცე რატო ჭირდება მაპატილი და მე მაგალითი არ დაგავიწერე.
გამბედაობა და სიმამაცე პოლიტიკაში წასვლას, თქვა, და ჩვენს პარლამენტში მოხვედრას სჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის ქალებისთვის უკიდურესად, ასე ვთქვათ, უკიდურესად არაკეთილგანწყობილი გარემო. და მე მაგალითად დავასახელებდი თამუნა კორძაიას, რომელიც იყო სამოქალაქო სექტორში და ვთქვათ თამუნამ გაბედა და გახდა პოლიტიკური პარტიის წევრი და მე სულ მგონია ხოლმე, რომ მან რაღაცა ვთქვათ კეთი უდღეობას იმშვიდე თავისი ამისთვის გასწირა და ნუ ძალიან ბევრჯერ ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში უწევს ხოლმე ყოფნა, ვთქვათ, გარემო არის უკიდურესად ჩვენს პარლამენტში, მე რასაც ეს ზოგადად ვუყურებ, უკიდურესად მძიმე ქალისთვის, არა იმიტომ რომ ეს არის კონკურენცია და აქ არის ჯანსაღი კონკურენცია, არამედ იმიტომ რომ კონკურენცია სულადაც არაჯანსაღია და ქალი ძალიან ხშირად არის მისი კოლეგა მამაკაცების მიერ დისკრიმინირებული, სწორედ თავისი გენდერის ნიშნით, ხო? იმისთვის რომ ქალებმა მოინდომონ, თქვათ, პოლიტიკაში მოსვლა, მხოლოდ კოტები არის ამის მექანიზმი, მაგრამ ძალიან ბევრ ფრონტზე არის ამისთვის სამუშაო და რა თქმა უნდა, მამაკაცებსაც მოუწევთ რომ ვთქვათ გაგვიწიონ, ასე ვთქვათ, გაგვიწიონ ანგარიში და ის უკონკურენტო გარემო, რაშიც ვთქვათ დანარჩენი მამაკაცები არიან საქართველოში, როცა მათ კულტურა ძალიან ბევრ პრივილეგიას ანიჭებს, გადადის პარლამენტშიც, ხო? და პარლამენტარი მამაკაციც ზუსტად იმ კულტურის მატარებელია, ნუ იშვიათი გამონაკლისების გარეშე, რა კულტურაც არის ზოგადად ჩვენთან, ხო? ეხლა ლაპარაკია იმაზე, რომ თუკი ჩვენ გვინდა, რომ ვთქვათ, გავხდეთ ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი და გავხდეთ იმ სამყაროს ნაწილი, რომელსაც ასე ვთქვათ, რომელთან დაახლოებასაც ჩვენ ესე თითქოს პოლიტიკურ დონეზე ол შემთხვევაში ჯერჯერობით ასე ვცდილობთ, ხო? ამისთვის ნამდვილად აუცილებელია ის, რომ ქართულმა მამაკაცებმა რაღაცნაირად შეიგდონ, რომ მარტო არ არიან ისინი და ჩვენი ადგილიც არის და ჩვენც ვართ.
ეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მე მოგიბრუნდები, ნინო, კულტურა ახსენეს შენ და რომელ კულტურას გულისხმობ, პოლიტიკურ კულტურას თუ ზოგადად, ეს მინდა აუცილებლად რომ ამაზე ვისაუბროთ. მანამდე უბრალოდ შენმა ნათქვამმა და თამნა კურძაის მაგალითმა გამახსენა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც არის ხშირად ხოლმე საუბარი, რომ აი სამოქალაქო სად ჩანან ახლა ეს ქალები, ხო, არაჩვეულებრივ საუკეთესო ქალებს ძირითად საზოგადოება, საიდან ისო სამოქალაქო სექტორიდან. და ხშირად გამიგია, რომ აი როცა სამოქალაქო სექტორიდან პოლიტიკა კაში მიდის, ხო, ეს დანაკლისი, ანუ გადინება სამოქალაქო სექტორიდან პოლიტიკაში, ხო, სამოქალაქო სექტორი კარგავს არაჩვეულებრივ კადრს. აი მინდა რომ ორთავენ ბაიამაც და ნინომაც თქვენ ვკითხოთ, თქვათ, იმიტომ სიამში მართლა ორივეგან არის ეს ქალი საჭირო, ხო? თუმცა აი სწორედ იგივე მაგალითმა ძალიან კარგია, რომელიც შემოიყვანეთ და სხვაც გვაქვს რამდენიმე გვაჩვენა რომ სწორედაც ეს არ არის ასე ვთქვათ მსხვერპლი არამედ ეს არის აუცილებლობა ალბათ იმიტომ რომ იქიდან მეტი შესაძლებლობა აქვს ხო რომ რაღაც შეცვალოს რაღაც ასე
ხო აი მეორე ნაწილში დაგეთანხმები პირველ ნაწილში არ დაგეთანხმებით იმ ხრივ რომ მე არ ვფიქრობ რომ სამოქალაქო სექტორიდან პოლიტიკაში წასული ქალი ეს დანაკლის ანუ საბოლოო ჯამში ეს მოგება
მე თქვი რა აზრი არსებობს ეს არ გახლავთ
მოთავისუფლებისაზე არ გთხოვ
თანხმობას.
ანუ მე მიმაჩნია რომ ქალი პოლიტიკაში გაცილებით უფრო მეტს შეძლებს და ის როლური მოდელიც გახდება სხვა ქალებისათვის და რეალურად ასე ვთქვათ საკუთარ ხედვას და გამოცდილებას შეიტანს პოლიტიკაში, რომელიც ძალიან აკლია ქართულ პოლიტიკას, ანუ ქალის ხედვა და ქალის გამოცდილება. სამოქალაქო სექტორი გაცილებით უფრო გახსნილია ქალებისათვის და ძალიან ბევრ მონდომებულ და ნიჭიერ ქალს რეალურად აქვს შესაძლებლობა თავი დაიმკვიდროს სამოქალაქო სექტორში, მაგრამ სამწუხაროდ არ აქვს იგივე შესაძლებლობა პოლიტიკაში. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ კოტებს პოლიტიკაში და არა სამოქალაქო სექტორში, ვინაიდან სამოქალაქო სექტორში არანაირი კრიზისი არ არსებობს. ის არის სამოქალაქო სექტორი არის ღია და აქტიურ ადამიანებს ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით საქართველოსთვის ძალიან იგივე რადიო თავისუფლება ძალიან ეხმარება დამწყებ და ახალგაზრდა აქტივისტებს, მათ შორის ქალებს და შეიძლება ითქვას, რომ სამოქალაქო სექტორში თავის დამკვიდრება ქალს არ უჭირს საქართველოში. აი პოლიტიკა აბსოლუტურად განსხვავებული სფეროა, ვინაიდან პოლიტიკური, ასე ვთქვა, ადგილებიც იქ შეზღუდულია. მე არ ვიტყოდი, რომ აი დავით ნახმები ნინოს იმაში, რომ აქ არ არსებობს რეალურად ნამდვილი კონკურენცია. აქ რომ იყოს თანაბარი შესაძლებლობები და ნამდვილი კონკურენცია, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტიურ ქალებს პოლიტიკაშიც ვიხილავთ, არა მარტო მედიაში, არა მარტო სამოქალაქო სექტორში და შედარებით ღია სივრცეებში, არამედ პოლიტიკაშიც ვიხილავთ, მაგრამ ძალიან რთულია ქალისთვის პოლიტიკაში მოხვედრა, ვინაიდან პოლიტიკაში მოხვედრა და რეკრუტმენტი ძალიან დიდ რესურსს მოითხოვს, როგორც ფინანსურს,
რეკრუტმენტზე. აი ეს მინდა სწორედ, რომ აი რაც დაგრჩა დრო სადღაც 15 წუთი, სწორედ ამაზე ვისაუბროთ, უთრო დარჩება მაინც ლითონი, ხო? უბრალოდ ყველაფერს საინტერესო ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენ ისინი დავაინტერესოთ და რაღაცა გზას დააძრენ, იმიტომ რომ შესაძლებელია ხა გვისმეს ქალი, რომელიც არც ამოქალაქო სექტორში არც ჩანს არსად, მაგრამ
აქვს პოტენციალი.
აქტიურ და აქვს არაჩვეულებრივი პოტენციალი. აი მათთვის რა.
ხო. ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა და რეალობა, რაც პოლიტიკურ სივრცეში არსებობს, ის არ არის ღია და მიმღებლური ქალი კანდიდატებისადმი. ქალს თვითონ უწევს ძალიან ბევრი შრომა, დროისი და ფულადი რესურსის ჩადება იმაში, რომ გახდეს კანდიდატი და კვოტები სწორედ იმისთვის არის მოგონილი, რომ აი ეს ტვირთი, რეკრუტმენტის ტვირთი ქალიდან გადაიტანოს სისტემაზე.
Yes.
და აი სწორედ პარტიები არიან, ის სივრცე არის პარტია, რომელიც პასუხს აგებს და შესაძლებლობას აძლევს კანდიდატებს, რომ იყვნენ კანდიდატები და იმისათვის, რომ პარტიები გაიხსნან და წინ წამოწიონ ქალები და აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ საქართველოში პარტიებში ქალები არიან აქტიურები, ძალიან კარგი ქალები ყავს და მშვენიერი პოტენცია აქვს თითოეულ პარტიას ქალების, რომ აი ეს ქალები დაგვანახონ, გამოაჩინონ, წამოწიონ ასე ვთქვათ წინაპლანზე და ასევე გააკეთონ ახალი კანდიდატების რეკრუტირება, ანუ დაინტერესდნენ სხვა აქტიური ქალები მიიწვიონ ისინი საკუთარ პარტიაში. თუ პარტია ვალდებული იქნება გარკვეული რაოდენობა ქალები წარმოადგენოს სიაში, საერთოდ არ გაუჭირდება ამ ქალების არც მოძებნა, არც მომზადება და არც ასე ვთქვა წარმოადგენა, მით უმეტეს თუ ყველა პარტია თანაბარ მდგომარეობაში იქნება.
მოდი იქნება ისე, ნუ ჰიპოთეტურად ჩვენ რაღაცა მოდელი შევთავაზოთ. აი როგორსაც წავიდეს, როგორ მოძებნა.
პირველ რიგში პარტიის შიგნიდან უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. ყველა საქართველოს არსებულ ყველა პარტიას და მას ხალხი სწავლობს და ჩვენ ამ სწავლებებზე დაგვნობით ვამბობთ. აქვს პოტენციალი, როგორც წესი, აი რომელიმე ნებისმიერ პოლიტიკური პარტიის ლიდერს შეეკითხეთ, ვიზე მოდის ძირითადი შრომა პარტიაში და გეტყვიან, რომ ესენი არიან ქალები. კარდაკან სიარულიდან დაწყებული ოფისის ყველაზე მძიმე სამუშაო შესრულებით დამთავრებული, ეს ყველაფერი დგას ქალებზე. მაგრამ როდესაც საქმე მიდგება იმაზე, რომ გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე ვინ იქნება, აი უკვე გადიან კაცები და არა ის ქალები, რომლის ზურგზეც რეალურად დგას. და არა მარტო პოლიტიკურ პარტიას, ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყანაში არის მდგომარეობა. ეკონომიკური თვალსაზრისით თუ სხვა თვალსაზრისით, ქვეყანა 90-იანი წლებიდან მოყოლებული რეალურად უმეტესად თუ არა სანახევროდ მაინც ქალის ზურგზე გადის ზუსტად იგივე სიტუაცია პარლამენტის პარტიებშიც, მაგრამ სამწუხაროდ აი გადაწყვეტილების მიღებ დონეზე ქალებს არ უშვებენ. სწორედ ამ ბარიერის, სწორედ ამ შუშის ჭერის გადასალახავად არის კონკრეტული მექანიზმები მოსაფიქრებელი და დასანერგი და ჩვენ დღეს ქალები თავაზობთ კვოტირებას და აი ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ შეთავაზება.
ძალიან დიდი მადლობა ბა, ძალიან დიდი მადლობა ნინოსაც. ხა ჩვენ მოგასმინინებთ სამწუხაროდ არ დაგვჭირდა რომ სიუჟეტი მოგესმინა, ბევრი გვაქვს სიუჟეტი ამ თემაზე. მაგრამ ერთ-ერთი სიუჟეტიდან ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტიდან მოგასმინინებთ სახელდახელო გამოკითხვას ქუჩაში. ძალიან გვიყვარს ეს სახელდახელო გამოკითხვები, ეგრეთ წოდებული ვოქსპოპები, გამოცალკევებ ამას რომ ორიგინალდეთ. სადაც ნუ ჩანს ხომ როგორც პრიზმაში სულ რამდენიმე რესპონდენტია, მაგრამ მაინც დაინახავთ ძალიან მნიშვნელოვანი მოდი მოვისმინოთ ეს და მე თქვენდე გთხოვთ ამის კომენტირებას გოჩა თუ შეიძლება.
საშინელია რომ ქალები პოლიტიკაში უფრო მეტი იყოს რაც მანდა ვიდრე არის. ციცი არ იქნებოდა თუ ვთქვათ რომ ყოველწები ყოფილიყო პარლამენტში სპეციალურად ამისის გამოყოფილი.
ერთი ქალის პოლიტიკაში არიან ჰუმანურობის მომტანები, უფრო სახიანები, უფრო როგორები არიან ციცი ქალები. ინტუიციურები არიან რა. დებია რა როგორ ამერთან გააკეთონ. სპენებიც არიან და საზრიანებიც. ამ კაცებზე უფრო მეტად ხელწარმოედი.
რა კუთხით იმუშავებენ და იზრუნებენ აუცილებლად ქალური ცხოვრებისთვის, როგორია ქალური ცხოვრება, ამას კაცები ვერ აღიქვამენ. რა გაჭირებაში არიან ქალები, როგორი მძიმე ტვირთი აწევს და მე მგონი ქალ პენსიონერებსაც ცოტას გადმოხედავენ და ცოტას მოეფერებიან.
ესეთი იყო ძალიან მოკლე სახელდახელო სიუჟეტიდან ამოვჭერით ეს საგანგებოდ რომ თქვენთვის მოგესმენინებინა, მაგრამ რამდენიმე ალბათ საგულის ხომ მოისმინეთ ხო? მე მაგალითად მამაკაცის ნათქვამი მომეწონა ძალიან ინტუიციის თაობაზე, თუ რა ქალები რომ ჟელობენ და ჭკვიანურად და კარგს ამბობენ, ეს გასაგებია. თქვენ როგორ შეაფასებდით იმას რაც მოისმინეთ?
რა ვიცი, ის რაც მოისმინეს მე ძალიან მომეწონა. თუმცა არ მგონია რომ ეს რაღაცა უმრავლესობის აზრი და განწყობა იყოს. ამაში ცოტა არ იყოს მეპარება ეჭვი.
აი ენდიაიმ სხვა შეიძლება იმოდი აქვე ჩავეჭვები ბოდიში რომ გერჩები. სულ ბოლოს, სულ ახალი კვლევა, ერთი თვისაც არ არის ეს კვლევა. ენდიაიმ გამოიკვლია, ანუ საზოგადოებრივი აზრის წარმომადგენლობითი რომ განშლა შეიძლება ესეთი კვლევა იყოს და კითხა ქალებს და კაცებს, ანუ ქალი პოლიტიკოსების არსებობა რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოში. კაცები 62% მიიჩნევს, რომ მეტი ქალი უნდა იყოს პოლიტიკაში და ქალები 71% მიიჩნევს, რომ მეტი ქალი სასურველია პოლიტიკაში. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოება ამისთვის მზად
არის. მე ვიზიარებ. აი ძალიან დიდი მადლობა რომ მოიყვანე, ეს მეც გამზადებული მქონდა ახლა უნდა მეთქვა ამ ბოქსპოპის შეფასების შემდეგ ნამდვილად ჩვენ ინტუიციას რომელიც ახლა ანგერა ჩვენმა მამაკაცმა აღნიშნა, ამას გკარნახობს ალბათ რომ პრინციპში ქართული საზოგადოება ქალები ამისთვის მზად არიან.
ეხლა უბრალოდ გრჩება, ასე ვთქვათ, რომ პროცედურულად ეს გაფორმდეს კვოტირების სახით, იმიტომ რომ თუ არ იქნა კვოტირება, ჩვენ ზუსტად იმავე შედეგს მივიღებთ შემდეგი არჩევნებისთვის. და მე ასევე მგონია, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კვოტირების სისტემა აუცილებლად უნდა ამუშავდეს ადგილობრივი არჩევნების დროს. ძალიან ხშირად და უმეტესად ადგილობრივ ამაში თემებში და ადგილობრივ დონეზე საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში არ არის თქვათ გათვალისწინებული ქალების საჭიროებები, არ არიან ქალები და თქვათ ეს დონე ხელისუფლების ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს თქვათ სენსიტიური ქალთა მიმართ, ხო და როგორ იქნება თუ კი იქ არ იქნებიან ქალები. მე მგონია რომ პოლიტიკურ პარტიებს რაღაცნაირად ესე თქვა მინდა ვუთხრა რომ ნუ შეეშინდებათ და პოლიტიკოს მამაკაცებს ამ კოტების, იმიტომ რომ ძალიან ხშირა და როცა ინტერნეტში თქვა სოციალურ ქსელებში საუბარი არის კვოტებზე,
მაშინ ვე ჩთებიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არის ხელოვნური და ხელოვნური არაფერი არ ვარგა.
აი, ძალიან ხო, რასაც ამბობ. ხო.
ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს.
სტერეოტიპები მოქმედებს, არა? აი, ამაზეც უნდა
იცით რა.
ის ამიტომ ამბობენ, იმიტომ რომ თავში აქვს სტერეოტიპი.
რა თქმა უნდა, და უბრალოდ არ ითვალისწინებენ იმ რეალობას, რომელიც ჩვენთან დღეს არის.
ამ ხელოვნურობას დავამატებდი. ხა ბუნებრივია, რომ აი ესეთი ჩარევა და დარეგულირება, ხო, აი ეს არის უკვე რეგულაცია, გარედან შემოტანილი რეგულაცია, მაგრამ ჩვენ უამრავ სხვა უამრავ სფეროსაც ვარეგულირებთ, ხო? საერთოდ კანონმდებლობა ძალიან ბევრ ამას არეგულირებს და ერება ყველგან, სადაც ხედავს პრობლემას, ხო? ქალების არ არსებობა პოლიტიკაში პრობლემა, დემოკრატიის პრობლემაც არის, დემოკრატიის ნაკლებობასაც ნიშნავს.
რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა.
ასევე ნიშნავს იმას, რომ ქალები წარმომადგენლობითი ორგანო რას ნიშნავს? წარმომადგენლობითი ორგანო ნიშნავს იმას, რომ თანაბრად წარმოადგენდეს, მეტნაკლებად თანაბრად წარმოადგენდეს საზოგადოებას და საზოგადოების ხმა მიქონდეს პოლიტიკაში. და საზოგადოების 50%-ი რო წარმოადგენილი არ არის, ხო, დარღვეულია წარმომადგენლობა, ხო? გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ ამისი გამომწვევი მიზეზები, ეს არის საუკუნეობრივი ჩაგვრა ქალების სტერეოტიპები და მითები ქალების წინააღმდეგ. ეს არის უამრავი პრობლემა, ბარიერი, რომელსაც ქალები ხვდებიან და ამის დასაბალანსებლად შემოგვაქვს ესეთი რეგულაცია, რასაც ქვია კვოტები. ანუ ეს დაბალანსება, ეს რეგულაცია არის საჭირო, გამართლებული და ბუნებრივია უნდა იყოს ზომიერი. ანუ კვოტები უნდა იყოს დროებითი, როგორც კი ამოიწურება ეს პრობლემა, როგორც კი ჩვენი დამოკიდებულება შეიცვლება და ინდოეთში არსებობს კვლევები, იქ აქვთ კვოტირების განსხვავებული სისტემა და აქვს კვლევები და ესეთ რაღაცას აჩვენებს, რომ პირველ ორ ჯერზე აგრესია ზოგჯერ კაცების მხრიდან ქალების მიმართ იზრდება, რადგან ისინი თვლიან, რომ მათ წაართვეს ადგილები და იძულებული გახდნენ დაეთმოთ საკუთარი ადგილები ქალებისათვის და ასევე უჭირთ ქალი ლიდერის მიღება, როდესაც ხელმძღვანელ პოზიციაზე გადაწყვეტილების
კლავა
ხო უჭირთ მიღება. მაგრამ ორი რაუნდის შემდეგ, როდესაც საზოგადოება ხედავს, რომ ქალი ლიდერი არის კარგი, წარმატებული, როდესაც კმაყოფილია, ნაკლებად კორუმპირებულია, ეს დადასტურებულია და ასე თქვა, ბევრ სიკეთესთან ასოცირდება, შემდეგ უკვე დამოკიდებულება იცვლება. სწორედ ამიტომ ამბობთ, რომ კვოტები ეს არის დროებითი სპეციალური ღონისძიება იმ პრობლემის აღმოსაფხვრელად, რომელიც არსებობს, როდესაც ჩვენ მივალთ ისეთ რეალობამდე, როდესაც ეს პრობლემა აღარ იქნება საჭირო და ასეთი გარეგანი ჩარევა აღარ იქნება საჭირო, მაშინ ბუნებრივია უნდა გაუქმდეს აღნიშნული ზომები. აი ესეც ალბათ უნდა ითქვას.
დიდი მადლობა, რომ ეს თქვით.
რა თქმა უნდა.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბაია, რომ მართლა სრული წარმოდგენა ქონდეს. აი ჩვენი მსმენელისთვის კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ უფრო გასაგებად, ესე რომ როგორ შეიძლება დაინგრეს სტერეოტიპი, როგორ შეიძლება იცოდეს რეალურად რა ხდება ადამიანმა თუ ეს არ ნახა.
ამიტომ
რეალისტურად ეს კვოტები არის სწორედ შესაძლებლობა აი ამ სტერეოტიპების, ამ მითების დაანგრევის და რეალურად დანახვის იმისი, რა შეუძლია ქალს ინამდვილეში, ხო? და ამ შესაძლებლობას ითხოვენ ქალები, ვითხოვთ ჩვენ სამი ქალი შევარდეთ ახლა სტუდიაში და ფიქრობს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა, რომ ამბობ ამას, იმიტომ რომ სწორედ ლოგიკური გაგრძელებაა და იცოდეს ჩვენმა მსმენელმაც, რომ ჩვენ რაღაცის დაკანონებას და სამუდამოდ, სამარადჟამოდ არაფერს არ ვითხოვთ, ვითხოვთ შესაძლებლობას, რომ დავანახოთ ჩვენ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას, რა შეუძლია ქალს, შეუძლია თუ არა გადაწყვეტილებების მიღება და შეუძლია თუ არა რაღაცა შეცვალოს. ხო, აბა თუ შეიძლება აი წარმოვიდგინოთ ახლა, რომ თქვენ და ვაია თქვენ, მე მგონი აი ორი ქალი არის ძირფასო მსმენელო ახლა სტუდიაში, რომელიც შესანიშნავად აი სწორედ თუ იქნებოდა ეს კვოტირების სისტემა, ძალიან ბევრ რამეს შეძლებდა, რომ შეეცვალა ჩვენ ქვეყანაში. მე დამჩა სულ 3 წუთი და წამინდა, რომ აი ჰიპოთეტურად წარმოვიდგინოთ, თქვენ ხართ პოლიტიკაში, თქვენ ხართ გადაწყვეტების მიმღები და რას შეცვლიდით ამ ქვეყანაში. თუ შეიძლება ნინოთი დავიწყებ, ნინო თქვენ და მე რა.
ცოტა არ იყოს მოულოდნელი
კითხვა,
ესეთი შეკითხვა. ალბათ ბევრ ამას, მაგრამ მე შემიძლია ესე ვთქვა, ეხა პოლიტიკაში რო ვიყავ, მე ვიქნებოდი განათლების სისტემის ლობისტი ნამდვილად. და იმიტომ რომ მგონია, რომ ის სტერეოტიპები და ის მითები, რომელიც თუნდაც ქალებთან მიმართებაში არსებობს, ძალიან ეფექტურად შეიძლება დაიძლიოს სწორი და კარგი განათლების სასკოლო, სკოლამდელი და საუნივერსიტეტო განათლების პირობებში. ეს არის რა თქმა უნდა გრძელვადიანი, მაგრამ ჩვენ აი უკვე 20 წელია ვუყურებთ იმას, რომ ქართულ განათლების სისტემაში არაფერი არ იცვლება და თქვათ სტუდენტები, რომლებიც სკოლიდან მოდიან, სრულიად უგრძნობელი არიან, თუნდაც აი ამ გენდერული თემების მიმართ. ეს ერთი ასპექტია,
ძალიან დიდი მადლობა
რაღაცას მოიწევს, მაგრამ
ამ ამაზე მოდი ცალკე გადაცემა მოვაწყოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, დიდი მადლობა. აი შეეხეთ სიმს, დიდი მადლობა. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, ერთი წუთი თუ შეიძლება, ვაი, თქვენ რაღაც ერთი ამორჩეთ.
არსებობს თემები, რომლებიც ქალებს უფრო მეტად ანაღულებს და აინტერესებს. განათლება არის ერთ-ერთი, ასევე არის ჯანდაცვა, რომ ჯანდაცვის რეფორმა არის ხოლმე თემა, რომელიც ყოველთვის აინტერესებს და ვერ ფიქრობენ ქალები და ამ შემთხვევაში მე დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ძალადობას ხედა ყველაზე სერიოზულ პრობლემას და მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად არ არის საკმარის ის, რაც კეთდება. ძალადობის დაძლევის კუთხით ვფიქრობ, რომ ის სამართლის პოლიტიკა არის შესაძლებელი, მიდგომები არის შესაძლებელი, იმისთვის რომ ჩვენ შევაჩეროთ მზარდი ფემიციდი, ეს ნისტერია, შევაჩეროთ ქალების კვლელობების და ასე ვთქვათ, ყველა სტრუქტურა ჩავრთოთ ამ ბრძოლაში, არამხოლოდ სამართალდამცავები.
უღმესი მადლობა, უღმესი მადლობა ორთავეს. ჩვენ სრულიად არაჩვეულებრივი, ძალიან საინტერესო ქალი, ძლიერი და ყველაფრის შემძლე მითების დამანგრეველი ქალი ყავდა დღეს სტუდიაში. ბაია პატარაია და ნინო ბეკიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მე მარინა ვაშაყმაძე გახლა ვართ. გოჩა ლეჟავა იყო რეჟისორის პულტთან. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების გადაცემას „გენდერული ამბები“. მომავალ შეხვედრამდე ხვალ უკვე შემდეგი გადაცემა იქნება.